Dame in gospodje, pozdravljeni v novem podkastu športnem. Milan Doknič, sem športni novinar na 24.com z vami. Tukaj smo na Minhenski nogometni areni pri zorišču letošnjega finala Lige prvakov. Danes je četrtek, prispeli smo v sredo, z celotno ekipo številčni smo. Z menoj je pa Božidar Bulat, športni novinar na 24.ur.
Božidar, lep pozdrav.
Sanja Modrič, voditeljica studija finala Lige prvakov letos na prizorišču in glas Lige prvakov pri nas v Sloveniji, Tomaž Lukač, komentator, ki bo komentiral, mislim, da 50 metrov stran od nas.
Ja, lep pozdrav tudi v mojem.
Hvala vsem trem, ker ste si vzeli čas za našo skromno spletno stran in za naš podcast.
Z veseljem.
Bi začel na začetku.
Morali smo.
Nekateri so morali. Bi začel na začetku pa vprašal, Božidar, koliko krat si ti bil na finalu Lige prvakov do zdaj?
Če se ne motim, 8-krat službeno, pa še 2-krat privat. Se pravi, da je zdaj le to 10-tič ali 11-tič. Ampak ja, Mislim, da desetič.
Ja. Zavidana vredna številka. Tomaž, ti?
Ne dosežem Božota. Zame je to deveti final Lige prvakov. Da bi šel privat na takšno tekmovanje, si ne morem privoščiti. Ne? Božo si je očekoliko.
Bil sem še brez otrok in neporočen.
Ja, v glavnem, ja, manjkal sem na prizorišču samo takrat v tisti korona sezoni, ko je bil finale v Lizboni. Četr pa ja, kot rečeno, devetič.
Ravno takrat, ko je igral PSG v finalu edinem do zdaj.
Točno.
Jaz nimam toliko izkušenj, ne privat, ne profesionalno. Moje prvo finale, Sanja, verjamem pa, da si ti že veliko krat bila.
Moj prvi finale v živo. Mislim, da četrti. Nasploh, ampak vse tri smo delali studija, tako da je tudi zame to ena taka nova izkušnja.
Ja, bo pa leto zelo posebno ravno, zato ker smo tudi studijom tukaj na prizorišču. Kakšni so prvi vtisi z prizorišča?
Da je zelo vse nemško, vse urejeno, vse kontrolirano, veliko nadzora, držimo se vsake sekunde, vsake minute, ampak to tudi pomeni, da bo na koncu po moje odlično organizirano.
Ja, pod nami ravno čisto vsak sedaš od 65 tisočih na tem stadionu. Zdaj, se lahko mogoče Božidar, ti pa Tomaž spomnite kakšne anekdote iz finala Lige prvakov, vi da ste bila na prizoriščih, jaz pa Sanja žal ne morem.
Jaz sem tudi anekdoto z finala Lige prvakov, tudi če ni bilo iz prizorišča.
Potem pa ti začni.
Jaz sem tista, ki so me namočili, ko je prišel do prekinitve v Parizu in... smo že končali uvodni studio in zdaj gremo gledati tekmo in mi pravijo, nazaj v studio moraš, ni še. Kako še ni? Liga prvakov je, začne se vedno od 21.00. No in pač meni so moji dragi kolegi takrat prepustili, da sem zapolnila večino tiste prekinitve.
Smo skočili
v mes. Občasno, ja.
Se šlo samo za 37 minut.
Ne dovolj, to,
no,
kot bi se želela.
No, ampak prvi, ki sem bil izpostavljen takrat, sem bil jasne, ker čeprav si na prizorišču, ti ne veš, oziroma vsaj nekaj minut, spoh nisem vedel, zakaj gre. Najprej smo dobili na monitorje sliko iz Pariza, izpred stadiona, ker je bila takšna gneča, da avtobus nogometašov Liverpoola enostavno ni mogel do stadiona. In jaz sem najprej pomislil, da so zato pač prestavili tekmo. Potem sem nekaj časa govoril in seveda predal besedo Sanji, potem mislim, da sta bila Draž in Nataša, tista, ki sta še malce zapolnila ta čas, ampak neprijetna zadeva, ne? To je pa res nekaj takšnega, kar si ne predstavljaš, ne pričakuješ nikakor. Ne? To je bila recimo ena taka slabša izkušnja, vsaj zame je bilo pa najhuje, kar se protokola tiče, Božo se spomnil, v Portu s tistimi testi za korono.
Drži, to je bilo...
Tam so se
bilo,
pa malce izživljali nad nami. Ne?
To je bilo leta 2021. Ne? In vse to, kar smo takrat doživljali v Sloveniji, pa se nam je zdelo grozno. Je šlo tam še na kakšno potenco...
Ampak verjetno zaradi dogodka predvsem. Ne?
Seveda, ja, seveda. Držali so se, če si lahko izposodim izraz, propisno povsem vsega, kar so se lahko... In se je tudi precej zavleklo vse skupaj. No? Tudi postopek kreditiranja, vstopa na stadion in podobno. No?
Ja, vsi poskušamo pozabiti tisti čas, čeprav brazgotine so še ostale očitno. Zdaj pa gremo kar na letošnje finale. Tukaj nas je res veliko, V sredo smo prišli, videl sem novinarje iz Južne Amerike, iz Azije, res je ogromno ljudi že zdaj tukaj, pa me zanima, kako bi nekako nekdo, ki je redno del tega, ti iz studija, vidva iz terena, kako pač opišete ta občutek, ko se odpravite vsakič na finale? A je tisti občutek, joj, veliko enega dela ali je še zmeraj tisti, jaz iskreno lahko povem svoje občutke, mi je ogromen privilegij, da sem tukaj, kot otrok sem lahko sanja.
Profesionalni vidik ali osebni vidik?
Katerega koli želiš podeliti. Jaz zase lahko rečem, da pač zdaj se šele zavem, kakšen privilegij je, da sem tukaj in da bom lahko finale spremljal živo.
Absolutno je privilegij, absolutno je to neka nagrada, neko priznanje, je pa, to vemo vsi tudi veliko dela. Ne? In saj jaz osebno se veliko lepše spominjam finalov, potem, ko pridem domov, pa mine mesec, dva in se spomnim, ki sem bil, kaj sem doživel. Ko sem pa tukaj, pa ja, čutim precej pritiska, pa mislim, da nisem edini, ampak potem, ko je zadnji sodnik v žvižku oziroma, ko je konec naše oddaje, si res rečeš, ok, nekaj smo naredili, imamo sansko službo, čeprav je včasih tudi zahtevno.
Ampak imaš res že zdaj občutek, da se dogaja nekaj posebnega, ker res pa sem malo zdaj še v tem, ok, pač en tren, nekaj pripravljajo, mi delamo, ampak po moje bom kome ne vem, ko bo jutri, ko bo tu trening, ko boš videl te glavne akterje, se bom po moje kome jutri začela zavedati, zakaj smo mi tu in kaj se dogaja.
Se boš tudi občutila na milijon kontrola.
Ja, nos bojo postili primeru, ne, tukaj.
Nekaj je še, ne, kar česar Božo recimo ni omenil, pa tudi spada zraven, ne, veliko je v navednicah balasta, ne, se pravi te vožnje sem tja, to so velike razdalje. Ti že, ko prideš na stadion, potrebuješ peš, ne vem, 15-20 minut, da prideš na svojo...
Logistični izzivi, bomo temu ja, rekli.
Pa nešteto kontrol, pa se pravi prehajanje gor in dol, pa ne po svoji volji, po tribunah. In vse nabere teh zadev.
Kako vidite letošnjo sezono Lige prvako? Za nami je skoraj, da vse, samo še ena tekma je ostala. Kako bi jo povzeli? Kaj vam je najbolj ostalo v spominu?
Če smem, jaz mislim, da je sprememba formata res velik zadetek popolno, no, ker toliko zanimivih tekem, odločilnih tekem v jesenskem delu, sprav to je bil prej skupinski, zdaj ligaški, še ni bilo. No. In dosti smo se morali tudi pri izbiri tekme, a ne, kar odločati, kjero tekmo izbrati. Toliko derbijo in vsega, toliko nekih preobratov,
ja,
še posebej v zadnjem krogu.
Res je prineslo neko dinamiko,
ja,
ne vem.
Niti ena tekma ni bila dolgočasna.
Nisem zašla preverjati statistike za vse sezone, pač koliko doseženih golov, ampak vsakih 28 minut smo videli gol, ker so nekako se vsi zavedali, da ne morejo kalkulirati, ker je pač pot do konca, do te uvrstitve med najboljše še zelo, zelo dolga.
Tako. Jaz sem bil velik nasprotnik tega sistema oziroma...
Tradicionalist.
Tako, če sem pošten, vsaka sprememba me zmoti.
Vemo.
Ampak potem s časoma pa vidiš, da je zadeva res dobra, da je bilo vse skupaj še bolj zanimivo. V prejšnjih sezonah mislim, da smo lahko uživali v tej zanimivosti, da vsaj nekdo izmed outsiderjev prišel vsaj med štiri ali pa do finala. Danes imamo dva takšna, ki jo nismo pričakovali, zagotovo ne, se pravi, obeh skupaj v finalu. To sem prepričan. Morda se motimo, da se bo našel nekdo, ki bo rekel, jaz sem pa vedel, da bo ta dva prišla v finale.
Ta bi lagal.
Verjetno, ja. Skratka, vsi ti, ki smo jih nekje videli v Minhnu, so odpadali od Citya do Liverpoola, do Bayerna, do Reala, Barcelona, čeprav, kar se Barcelona tiče, sem pa mislil, da bo da je to njena sezona, da bo dobila Ligo prvakov.
Ja, čeprav v resnici, če pogledamo pred sezono, pa marsikdo bi lahko bil pesimističen ravno pri Barceloni.
Govorim zdaj na koncu, tekmah v tej formi,
ja, to pa je.
Ko so dobivali vse velike, težke tekme, do te dveh z Interjem.
Ja, meni se zdi, da je po eni strani ta format veliko ene svobode pušča, ker je skoraj, da vseeno ali končaš v kateri deveti ali 16. po drugi strani je pa ključno, da končaš med prvimi osmimi. Mislim, da se to leto zavedajo ekipe, ker te dve dodatni tekmi, ta playoff je ogromna obremenitev logistično in pač za same igralce.
Poleg tega vprašaš Liverpool.
Ja, potem je pa tudi to. Ne? Liverpool je bil prvi za nagrado, je dobil Paris Saint-Germain, ne, v izločilnih bojih.
Proči Paris Saint-Germain.
Ja, ne moreš vedeti, kaj se ti lahko zgodi. To, kar si omenil, ne, to je seveda prednost. Ne, če ti govori na pamet, dobiš prvih šest tekem, potem lahko s postavo tudi kalkuliraš v zadnjih dveh krogih. Kar je še dodatna prednost, da si morda nekateri odpočijejo. Ampak potem pa lahko naretiš na kogarkoli. To smo videli in to mislim, da se bo ponavljalo iz sezono v sezono.
Ja, PSG je zdaj v finalu tukaj. Prejšnja leta so vlagali v zvezdnike, super zvezdnike, mega zvezdnike, Neymar, Messi, Mbappé je bil tisti zadnji, ki je šel prejšnjo sezono, zdaj ga ni in zdaj smo tukaj v finalu. Kako vi to komentirate?
Ne vem, že lani je PSG prišel do polfinala in je bil zelo, zelo blizu finalu. Borussia Dortmund ga je izločila v polfinalu. Ne vem, verjetno je Luisu Enriqueju veliko lažje sestaviti moštvo iz mladih zvezdnikov, iz v navednicah delavcev, ki bolj sledijo njegovim taktičnim zamislim, njegovemu slogu vodenja in vse. Ne. Če imaš pa zvezdnike, pa moraš prilagajati igro njim. Ne.
Jaz imam občutek, da so postali ekipa.
Ja,
da zdaj, ko ni več enega tistega glavnega superzvezdnika, ki zahteva tudi žogo, ki zahteva svojo pozornost, da so se bolj povezali, tako. Da so bolj nekako v tem stilu vsi za enega, eden za vse?
Ja, ob tem, da recimo prej so imeli dva nogometaša, ki nista igrala obrambo oziroma sta igrala po svoje. Ne? To sta bila Messi in Neymar. Je bil takrat, vsaj po mojem mnenju, še drugačna zgodba. Zdaj pa skozi to sezono mislim, da so oni pa opazili, da pa vendarle potrebujejo igralca tipa Neymar ne? In dobili so ga v Kvaratskheliji. Ampak on je nogometaš s fenomenalno tehniko, predvsem pa je bolj konkreten, ne išče prekrška za vsako ceno kot Neymar, pa pomaga tudi v obrambi. Tu zdaj imajo v danih razmerah skoraj, da bi rekel, za njih, kar jim je ostalo, Dream Team.
Če se lahko navežem, Tomaš, ne, to prav Luis Enrique je govoril prav o tem, ne, da imajo njegovi napadalci statistično gledano največ ukradenih žog, potem ko pač moštvo izgubi žogo. Ne. Sprav ta kontrapresing je res izvrsten. Ne. In tega ponavad zvezdniki ne izvajajo. Ne. Pa tudi začel je na primer z Barkolajem, ne. Potem Barkolaja ni bilo. Stalno so se menjavali v napadu. Ne. Potem Dembele od desnega krila do centralnega napadalca, več kombinacij in res zdaj res več ne veš, odkje ti preti nevarnost.
Ja, ampak ne? V tem primeru, ne, s temi nogometaši Luis Enrique lahko menja. Ne? Ti pa Neymarja, Messija in Mbappéja nisi smel pustiti na klopi. Ne?
Ja, drži.
Ja, pa tudi Désiré Doué je, na primer, presenetil iz od nikodar je prišel. Se mi zdi, da so ti igralci PSG-ja lačni, ne siti. Se mi zdi, da so prej mogoče tisti zvezdniki bili siti vsega, so že imeli lovorike in da ne govorimo o slavi in denarju. Ne. Pa tudi zaradi tega mogoče jim bojo letos navijači, neutralni, bolj naklonjeni.
Mogoče so dobili več simpatij, sigurno. Vemo, da ni PSG med najbolj priljubljenimi ekipami ravno zaradi vsega tega denarja in tega, kar so probali umetno ustvariti. In zdaj v tej sezoni se mi zdi, da so tudi to nekako malo tehnico na svojo stran nagnili s to ekipo.
Držim.
Pa imamo pa Inter na drugi strani, izkušeni Inter, starejši Inter, ki je prišel v finale na pravzaprav mogoče ne ravno za en tipičen
interovski način
proti Barceloni, 6 golov na obeh tekmah, potem pač podaljški in vse 7.
Ja.
Kako njihovo sezono ocenjujete?
Ne vem, jaz sem pa bil eden tistih, Tomaš, oprosti.
Ja,
lahko
je,
tudi
res,
Sanja
res,
potrdi,
je,
da sem že konec ligaškega dela napovedoval, da je Inter vsaj tihi favorit za končno zmago.
Zdaj sem se strinjala s tabo.
res so, noro so kompaktni. Zdaj, če me spomin, nevara so v ligaškem delu dobili samo en gol. Ne? S to njihovo postavo 3-5-2, ki lahko v 5-3-2 in podobno s tema bočnima branilcema, kriloma in vse so noro nevarni. Noro nevarni so iz prekinitev, imajo vrhunskega kapitana, napadalca Lautara Martineza. Ne samo zaradi teh golov, ki jih daje, ampak zna zaustaviti žogo, zna se zagraditi, zna podati. Vezna linija je praktično nespremenjena od leta 2023, tam Kitarjan, Barela.
Se mislim, da praktično cela ekipa je.
Ja, večina je.
Tista, ki je igrala
tako,
finale
tako,
pred dvema letoma.
Tako, ni več vratarja, zdaj je boljši vratar, Zomer na mesto Onanaja, ni več Marcela Brozoviča, ampak Kitarjan, ja, Amkitaran, Barela in pa Čahanoglu, vezna linija, se tudi že poznajo na pamet. In res, izkušeni so veliko bolj, to je velika prednost Interja, ampak ne vem, dejte še vi povedati, moj občutek pa je tokrat, da bo
peježe. Ali so mogoče leta njihova zdaj ta ovira? Po eni strani, te izkušnje, ki jih prinesejo leta, za mnoge verjetno to zdaj zadnja priložnost, da osvojijo Ligo prvaka, ampak ne vem, ne... Jaz recimo v tem trenutku ne bi mogla napovedati, kdo bo po moje prvak. Malo me je strah tega, ko se spomnimo, recimo proti Barceloni so bili že precej utrujeni. Mislim, Inzaghi je vse svoje menjave opravil že precej pred iztekom rednega dela. In ko že misliš, da so mrtvi, se oni vrnejo in ne samo, da se vrnejo, ampak še v podaljšku se pač ne šparajo italijansko, pa ne vem, kaj pa čakajo. Tudi, meni je to ena ekipa, ko jo lahko... Ne vem, ko res lahko izkoristijo svoje izkušnje, lahko pa jih ravno to ta leta po mojem pokopljajo.
Če se bo PSG že znašel v zaostanku, a ne? Potem sem skoraj prepričan, da bo to Inter suvereno znal prpela do konca. A ne? Če pa PSG že v nekem pričakovanem naletu na začetku, a ne? Povede, pa morda zabije še en gol, ne vem. Jaz se nagimam, kle res PSG. No? Ponovat sem tudi jaz bolj, bomo rekel, konservativne narave in vse, ampak ja, tokrat pa imam drugačen občutek.
Ja, Inter potrebuje vse tisto, kar je pokazal v ligaškem delu, ne? In vse tisto, kar je pokazal v izločitnih bojih. Govorim o tem, da že prej sem govoril o Barceloni, zdaj ne vem, lahko da se motim, lahko da oziroma zagotovo ima vsak svoje mnenje, ampak meni je bila Barcelona res zelo všeč v zadnjih tednih ali pa mesecih. In da daš ti da takšen Inter, da takšni Barceloni, tri gole na eni tekmi, bi lahko kdo rekel, je slučaj. Na dveh pa niti slučajno več, ne gre za slučaj. In Marsič je vse sposoben Inter, seveda tudi peže, ampak...
Ja. Ne bomo zdaj napovedovali, kdo bo zmagal. Ker...
Mislim, bila bi lepa pravljica za peže, pa če jaz tu kot edina ženska, najbolj čustvena, sentimentalna je to... priznavam, da bi mi bil res en tak lep zaključek te peževe pravljice, če bi ravno tej sezoni uspelo.
Ja, Katar še nikoli ni osvojil Liga prvakov, tako da mogoče bi bilo res lepo.
Pa tradicija je lepa minhanska, ne? Kdorkoli je v Minhnu osvojil naslov v Ligi prvakov, ga je osvojil prvič, ne? Se prav, ta tradicija se lahko nadaljuje leč.
Ja, enkrat se mora prekiniti, ne?
Ja, ok, ni treba da letos.
Ja, vedno je v letu, ko je papež umrl, Ligo prvakov osvojil angleški klub. Jaz sem navijač Arsenala, pa vemo, kaj se je zgodilo, tako da so pa osvojili žensko ligo prvako, tako da so mogoče spremenili
to tradicijo.
Zdaj, ko že govorite o vseh teh tradicijah, kdo je, koga ni, lahko jaz sam izkoristim priložnost za to žogo, ki jo imamo tukaj, ker pač to žogo si lahko tudi vi privorite v nagradni igri, ki bo potekala na našem Instagram profilu 24urshport. In kaj smo rekli, da bo treba odgovoriti?
Po koliko letih v finalu ni bodi si španskega, bodi si nemškega,
bodi si
angleškega predstavnika.
Evo, prosti Milan.
To je zelo dobra istočnica za naslednje vprašanje. Italijanski nogomet naj bi bil v zatonu, tudi infrastruktura ni ravno najboljša, finance niso v najboljšem stanju. Zdaj, po drugi strani peje že kar se tiče infrastrukture in financ. Nima težav, francoski nogomet ima pa ogromne. Že pred sezono sploh niso mogli prodati televizijskih pravic. Nekako, kaj nam sploh to pove, da se ravno dva kluba iz teh dveh lig uvrstila v finale po tokem času. Je to samo pač neka loterija, zgodi se vsake toliko, ali je tukaj neki zadej?
Bom čisto kratek, ni vse v denarju in to je meni najbolj všeč. Da če ti vložiš toliko in toliko milijonov, da ne rečem milijard v eno ekipo, to še ne pomeni, da boš pa ti prišel vsaj recimo v četrt finale Lige prvakov, kjer so pa nekateri, ki so pa trikrat, štirikrat, petkrat bolj revni.
Zelo zanimivo izjavo je, da v Luis Enrique, potem ko so je vrstil finale, ne, novinarka ga je vprašala, premagali ste čisto vse predstavnike iz Premier lige v tej sezoni Lige prvakov In on je odgovoril, a res, pa nam pravi, da smo iz vaške lige, da smo iz vaške lige. Ne? Tako da, tudi tukaj se...
No, ampak oni lahko tam je drugačno tekmovanje ne, v Franciji. Oni se lahko res predvsej bolj posvetijo ligi prvakov kot Angleži, tudi Španci. Pa še
naslov tam je samo umevan, ja.
Ja. Kar je prednost in Slobosko po eni strani tudi ni tega tekmovalnega naboja skozi sezono, konstantno po drugi strani si pa rečemo temu pač veliko bolj spočitne.
No, ampak zdaj, kaj mislite, je prednost ali ne? Inter je imel zdaj zelo naporen zaključek sezone. Ne? Boril se je za naslov italijanskega prvaka, bil neuspešen, že prej spadil v polfinalu italijanskega pokala. Samo s tem si lahko reši sezono. PSG je že s tem, ko je tu, a ne, naredil bonus. Ne? Kaj pa zdaj ta pritisk?
Ja, jaz mislim, da je v vsakem pogledu tu PSG v prednosti. Zaradi pritiska, ker Inter pač nekaj želi osvojiti, zato ker je v zadnjem času kazal slabo formo, ampak ne v Evropi, temveč doma. Govorili smo že prej o nekakšnem slovesu generaciji, govorili smo o težjem zaključku sezone in tako naprej. To je vse tisto, kar ne govori o prit Interju. Ampak to na finalu ne velja, to ne šteje.
Ena tekma je, konc koncev, tudi ta dnevna forma vpliva, ne vem, kako bodo spali.
Ja, na drugi strani imaš pa mlade nogometaše, ki pa lahko imajo vsi odrezane noge, kot pravimo. Ne?
Ja, Marquinhos je edini igralec PSG-a, ki verjetno bo v postavi, Kimpembe je tudi bil, ki je že igral v finalu Lige prvakov pri Interju, na drugi strani smo že rekli, ogromno enih izkušenj. Ne? Jaz mislim, da to, da Inter veliko tekem igra v resnici je lahko pa predvsem tudi zato, ker so na koncu izgubili italijansko prvenstvo, izgubili v pokalu, počivali so tudi veliko igralcev v italijanskem prvenstvu v zadnjem tednu, mogoče pa ta lakota, ki jo z mirno glavo izkušenih igralcev lahko mogoče tudi pač usmeriš v pravo smer, je lahko prednost. No, bomo pa videli, nekako prej so se mi da pogovarjala tam dol, zraven pokala, ki smo ga snemali danes, ne? Tistih 3 minute, ki so nam dovolili. Da jaz se ne spomnim, kdaj je nazaj mlada, nedokazana ekipa v finalu Lige prvakov premagala izkušeno.
Jaz sem znal odgovoriti samo...
Tomaš Bužo, naša
enciklopedija. Jaz sem znal odgovoriti samo, kdaj favorit ni zmagal. Ne? Ampak to kombinacijo, ne vem, po moje je treba iti v 90-ta, ko je bil to Ajax, naprimer, ko je premagal Milan, naprimer. Ja.
Ampak takrat je, so bila spet razmerja drugačna. Ja, takrat smo vedeli, da je Ajax pravzaprav vsako leto kljub tej mladosti favorit za tiste zaključne boje. Ne, ne bom rekel za osvojitev naslova, vsaj za polfinale pa. Ne.
Ja.
Lahko poveste, kateri igralec vas je letos v Ligi prvakov najbolj navdušil, mogoče presenetil?
Ja, jaz mislim, da je odgovor zelo jasen. Čeprav ga ni tukaj, ne, to je Lamin Yamal. Tudi vsi igralci Interja so na vprašanje, a ne? Proti komu je bilo v tej sezoni najtežje igrati, odgovorili isti odgovor.
17 let je star še zmena.
Ja.
Kar me
ne
verjetno.
Morali pokrivati. Ne?
Jaz se tudi ne bi čudil, če bi bil izbran za najboljšega igralca sezone v Ligi prvakov. Čeprav po navadi je to nekdo, tako, ki je zmagal. Ja.
Sonja?
Pa mislim, Lamin Yamal je tak najbolj očiten odgovor, sigurno. Pa kar se tiče pa najboljšega igralca, bo po moje vseeno nekdo pa čisto z te ekipe, ki zmaga.
Verjetno res. Jaz pa vseeno pri Barceloni ne bi zapostavil Rafinje. Zato, ker bi je že kazalo, da ga bodo odpisali. Ni se najprej dobro znašel v Kataloniji, potem pa je v tej sezoni res naravno zblestel asistence za detki, plus tega, da veže na sebe dobro, tudi Yamal, jasno, vsaj dva nogometaša in potem je ostalim nekako lažje, oziroma se odpira več prostora. Kar pa se teh tiče, ki bodo igrali v finalu, sicer vedno govorimo o vezistih, napadalcih, morda vratarjih, bi pa jaz izpostavil branilski par Marquinhos Pacho pri PSG-u. Oba sta na vrhu nogometašev po številu oduzetih žog. Upravljata torej, kot pravimo, umazano delo, ne, čeprav zato sta tam, ampak marsikdaj kaj takšnega spregledamo.
Jaz sem razmišljal v resnici zelo težko, ker je po dolgem času ni tistega očitnega superzvezdnika, ki bi svoje moštvo pripeljal v finale. Naprimer, če bi v finalu bil Real Madrid, bi to bil Mbappé, se mi zdi brez dvoma, ampak vemo, kakšno sezono imajo za sabo. Meni, prej si ga omenil, Kvaratskhelija, nekako končno je prišel na to sceno, da je lahko dokazal, kdo in kaj je in koliko je vreden, kako je skromen, delovan, po drugi strani pa ima to neko neverjetno domišljijo. On me je res navdušil na tekmah. No, se nekako, vsakeč, ko ima on žogo, veš, da se bo nekaj zgodilo.
Ja, in to je tisto, kar morda manjka v sodobnem nogometu. Te igrivosti, duhovitosti, ideje, šarma.
Ampak vse to tudi, malo teže, kar se naštel.
Ja, tudi pokvarjenosti, ne, ko je potrebno. Ampak te pozitivne športne.
No, meni je to pa ravno ta lepota teže v tej sezoni, da se oni igrajo, da uživajo. Vse tako čutek
dajajo. Ni šablonsko, dajajo. Ne?
Ja. Konc koncev, da jim tudi pušča toliko svobode, Luis Enrique.
Kaj pa preporoditev Dembeleja? To je nek drug igralec, kot je bil.
Tudi, ja. Ogromno nekih zadetkov letos. Ja.
Taka globina in vse. In tudi zadeva v tej sezoni. Ne?
Predvsem pa igra.
Ja, igra.
Ni poškodovan, ja.
Ampak je pa, zdaj, če se prav ne spomnim, lahko jim popravite, mislim pa, da je imel kar veliko niha. Ne, da se mi zdi, da ko on zablesti na tekmele dveh, ne, potem pride naslednja, ki ali nadi kakšno neumnost, ali odigra slabo.
Kaj smo zdaj na kjeri? Zdaj mora zablesteti ali bo neopazen?
V finalu smo mora zablesteti.
V finalu je lahko mož odločitve, če mu popustijo živci. Ne, ker vemo, da tudi,
ampak na drugačen način. Ne?
Ja, vemo, oziroma slišali smo tudi marsikaj, kar bi se mu naj dogajalo v glavi. Ne?
Ja, imel je tist, recimo temu spor z Luisom Enriquejem med sezono. Hotel sem govoriti o obeh trenerjih.
Prav na tej tekmi nismo igrati. Ko je PSG gostil tu proti, bil tu proti, ne,
Arsenal.
Bloj proti Arsenalu.
Bloj proti Arsenalu.
Ja. Se pravi, čujem. Ja.
Lahko par besed na oba trenerja. Simone Inzaghi, Luis Enrique, nekako nista najbolj zvezdniška trenerja, ampak oba ogromno spoštovanja strani njivnih igralcev, taktično izjemno podkovano, očitno tudi odlična motivatorja. Kako njiju vidite?
Jaz mislim, da sta podcenjena. Ne vem,
po moje sploh Simone Inzaghi.
Nikdar se jih ne daje v to košarico najboljših. No. Ne omenja se jih skupaj z Guardiolo, Mourinhom, Klopom.
Mourinho ni več. Pozabil na Mourinho.
Zame sploh Inzaghi, ko konec koncev zdaj je drugič v treh sezonah finalu.
Drži.
Očitno opravlja dobro delo, pa še vedno se nekako pogovarjamo, je to sreča, je to naključje, da so tukaj.
Ja, na ključe ne more biti več, ne?
Ne, zdaj zagotovo ne. Inzaghi je dokazal, da ne, da postaja, da je že vrhunski trener, ampak je, mislim, da hitro nakazal, da bo postal vrhunski trener. Čeprav mislim, če malce pretiravam, da so pri Interju njega vzeli bolj za rešitev za pol leta ali pa leto, pa bomo potem iskali nekoga s slovitim imenom in in sploh, ne? Potem pa so se morali zadovoljiti Simonejem in Zagijem in to je bilo dobro. Ker pa se Luisa Enriqueja tiče, on je pa vendar že dokazan. Ampak dajmo se tudi marsikaj dogajalo že v življenju, pa je imel to vrstne težave. Zdaj se je vrnil, zdaj mislim, da se je dokončno vrnil in zdaj mislim, da je pred njim vsaj še desetletje na najvišji ravni.
No, zdaj bomo počasi zaključili, bomo uresničili tvojo željo. Pred tem...
Je to že koncentracija začela napuščati.
Ja, nimate te, kako bi se rekel...
podcast koncentracije.
Ja, podcast, da. Fizična in psihična pripravljena za podcast. Ja. No, povejte zmagovalca, Božo, ti boš zadnji napovedal, boš napovedal z razlogom. Tomaž?
Ja, ampak ker jaz že poznam njegov odgovor, pa si tudi mislim, kaj bo Sanja rekla, čeprav je prej kolebala, jaz bom pa rekel Inter.
Aha, sem mislil, da boš rekel nogomet.
Okay.
Upam, no, najprej v prvi vrsti upam na to, zato ker če se dogaja, potem je to res užite komentirati. Če pa gre za mučenje žoge, kar se pa tudi zna zgoditi v finalu, oziroma v finalnih tekmah, potem pa to bistveno teže. In v prvi vrsti, kot si rekel, nogomet, potem pa, če moram napovedati zmagovalca, Inter.
Sanja?
Če bi objektivno napovedovala, bi rekla Inter. Ampak dajmo, da upravičim slove sedine ženske v tej družbi in bom rekla subjektivno peže.
Bože, da ti pa...
objektivno peže.
Milan,
zdaj pa še ti poveš.
Ja, jaz mislim, da bo Inter, ravno zaradi izkušenj, zato ker nekako, čeprav v letošnji sezoni je veliko enih ekip, ki po dolgem času, dolgo časa ni osvojil lovorike, je, ampak nekako te izkušnje, Liga prvakov je še vsem Liga prvakov, se mi zdi, da je Inter na kakršen kol način bo že nekako prišel do konca. Ti pa, Božo, si rekel...
Peže.
No, zdaj mi pa prosim, v pisarni si nas že enkrat navdušil s to sposobnostjo. Nam naštej vse zmagovalce Lige prvakov po vrsti. Imaš dovolj časa.
Včeraj v kombiju nas je navdušil.
Je še enkrat znova.
Leta 2024 Madridski Real, leta 2023...
Mislim, da bo začel na začetku.
Ne, tako mi bo lažji.
Ja.
Manchester City...
To pa je pred zadnji osvojil pokal prvakov.
22 Madridski Real, 21 Chelsea, 20 Bayern, 19 Liverpool, 18, 17, 16 Real, 15 Barcelona, 14 Real, 13 Bayern, 12 Chelsea, 11 Barcelona, 2010 Milanski Inter, 2009 Barcelona, 2008 Manchester United v Moskvi, 2007 AC Milan v Atenah proti Liverpoolu 2-0, 2006 Barcelona Saint-Denis, 2-1 proti tvojemu Arsenalu.
Končajmo tukaj.
In tako naprej.
Bravo, Božo.
Jaz se še lani ne spomnim, kako ti bilo.
Bil si na tekmi 2-0. Dani Carvajal in pa Jude Bellingham.
Bravo, Božo.
Jude Bellingham podaja Vinicius Junior za gol.
To bomo pa pol tega so.
Oba v drugem počasu. Koliko je
Preveč.
No, bomo tukaj zaključili. Hvala vam za vašo pozornost. V naslednjih dneh se bomo pripravljali na soboto. Vi, dame in gospodje, pa se vidimo v soboto.
Hvala.
Hvala.
Čau.